Areena.
Me Aleksanteri ensimmäinen, Jumalan armosta, koko Venäjän keisari ja itsevaltias, ynnä muuta, ynnä muuta, ynnä muuta. Suomen suuri ruhtinas, ynnä muuta, ynnä muuta. Teemme tiettäväksi, että sitten kun me Jumalan sallimuksesta olemme haltuun ottanut Suomen suuriruhtinaskunnan, olemme me tämän kautta tahtonut vakuuttaa ja vahvistaa maan uskonnon ja perustuslait, sekä ne eri ja muut oikeudet, joita itse kukin sääty mainitussa suuriruhtinaskunnassa erittäin, ja kaikki sen asujamet yhteisesti, niin ylhäisemmät kuin alhaisemmat, tähän asti valtioasetuksen mukaan ovat nauttineet.
Näillä sanoin keisari Aleksanteri ensimmäinen vakuutti Porvoon maapäiville maaliskuussa 1809 kokoontuneille suomalaisille, että kyllä kaikki ihan hyvin menee. Suomen sota oli vielä kesken ja rauhansopimus tekemättä, mutta Suomi oli jo Venäjän valloittama. Aleksanteri tuli Porvooseen rauhoittelemaan mieliä ja näyttäytymään tuleville alamaisilleen. Tässä ohjelmassa selvittelemme sitä, miten tuo venäläisten rauhoittamispolitiikka oikeastaan onnistui. Keisari siis lupasi säilyttää Suomessa vanhat Ruotsin aikaiset lait, uskonnon ja säätyjen erioikeudet. Professori Petri Karonen tuntee tuon ajan Ruotsin ja Venäjän historiaa. Hän sanoo, että Suomen saama kohtelu ei ollut mitenkään poikkeuksellista.
Se on aika tyypillinen tapa venäläisille toimia näin, että kun tietystä alueesta tulee Venäjän keisarikunnan osa, niin silloin annetaan nämä tietyt oikeudet, jolloin sitten noudatetaan sitä jo aikaisemmin käytössä ollutta tapaa. Ja se on aika hyvä tapa myöskin rauhoittaa se uusi alue. Lähinnä venäläiset pyrkivät toimimaan niin, että koitettiin käyttää niitä paikallisia asiantuntijoita ja paikallista väestöä sen hallinnon järjestämisessä mahdollisimman pitkälle hyväksi, koska se todettiin näin, että se on paras toimia sillä tavalla, että saadaan rauhoitettua se alue järkevästi ja toisaalta siellä on myös tietämystä siitä, että miten niillä alueilla toimitaan, koska Venäjä on ollut hyvin pitkään hyvin monikulttuurinen tämmöinen konglomeraattivaltio, jossa on hyvin erilaisia osia ja sen takia he olivat tottuneet siihen, että käytetään näitä paikallisia henkilöitä hyväksi. Suomen tilanteessa tietenkin tässä on se yksi iso plussa on se, että Suomi oli hyvin kehittynyt osa näistä valloitetuista alueista. Siis hallinnollisesti, oikeudellisesti ja myös niin kuin yhteiskunnallisesti niin kehittynyt osa, joka oli hyvä liittää Venäjän valtakuntaa.
Eli Suomi ei ollut siis mikään erityistapaus?
Ei missään tapauksessa tässä asiassa. Sinällään tietenkin voidaan sanoa, että Suomi sai, tai Suomen suuriruhtinaskunta sai suuremmat etuudet kuin yleensä. Se on selvä, mutta siis tämä perusperiaate on täsmälleen sama kuin muillakin Venäjään liitetyillä alueilla.
Muita Venäjän 1700-1800-luvun erityyppisiä autonomioita olivat Viro ja Liivinmaa ja jonkin aikaa myös Puola ja Bessarabia. Venäläiset tähtäsivät siis ennen kaikkea Suomen olojen nopeaan vakiinnuttamiseen. Tätä oli yritetty tehdä jo sodan aikana. Venäläisiä sotilaita oli käsketty kohtelemaan suomalaisia siviilejä ystävällisesti, ja Venäjän armeijan ylipäällikkö Friedrich Wilhelm von Buxhövden oli luvannut, että jos sotilaat aiheuttavat jotain vahinkoja, ne korvataan. Näitä vahinkoja ja myös korvauksia olemme käsitelleet jo tämän ohjelmasarjan ensimmäisessä osassa. Vielä sodan aikana venäläisten rauhoittelu ei kuitenkaan aivan täydelleen uponnut suomalaisiin, kertoo Petri Karonen.
Hallitsijalle piti antaa, eli siis Venäjän keisarille piti antaa uskollisuuden vala, joka tietyllä lailla sitoo sen alueen väestön kiinni siihen hallitsijaan. Ja se uskollisuuden vala on todella, niin mitä mä sanoisin, se on kuoleman vakava asia. Eli se on todellakin sellainen, että jos uskollisuuden vala annetaan, niin sitä pitää myös pitää.
No, mitä se noin konkreettisesti siis tarkoitti? Miten se vala annettiin?
Se valanantotilaisuudet oli yleensä järjestetty niin, että ne hoidettiin kirkossa, koska kirkko oli kuitenkin kaikkein suurin tämmöinen yhteinen iso tila, johon ihmiset oli tottuneet tulemaan käytännössä kerran viikossa aina kuuntelemaan niin kuin Jumalan sanaa.
No sitähän yritettiin sitten Suomessa kirkoissakin toteuttaa. Kuinka siinä sitten kävi?
No se vähän vaihtelee alueittain. Sanotaan näin, että niillä alueilla, joissa on hyvin voimakkaasti, tai joka on niin kuin täysin otettu venäläisten joukkojen hallintaan, eli käytännössä tarkoittaa niin kuin Etelä-Suomea ja keskiosiakin, niin siellä se on hyvin helppoa sen takia, koska ei sillä väestöllä, jolla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin ainoastaan alistua siihen vallottajan valtaan, niin he antavat sen yleensä aika säyseästi. Tilanne on toinen Pohjanmaalla. Juuri sen takia, että Pohjanmaalla käydään kuitenkin vielä keväällä ja kesällä 1808, niin noita taisteluja aika paljon, ja se olisi ollut hyvin uhkarohkeaa siltä väestöltä antaa Venäjän keisarille uskollisuuden vala, kun samaan aikaan kuitenkin ruotsalaisia ja suomalaisia joukkoja on alueella, koska silloin siinä niin kuin ollaan hyvin lähellä maanpetturuutta, jos ruotsalaiset voittavatkin. Ja nimenomaan Pohjanmaalla oli todella isoja vaikeuksia venäläisillä saada sitä uskollisuuden valaa paikalliselta väestöltä.
Tiedätkö jotain esimerkkejä kertoa? Jostain paikkakunnista.
No, nimenomaan Pohjanmaalla, kaikilla pienillä paikkakunnilla erityisesti, ja myös Vaasassa oli isoja vaikeuksia tämän kanssa, koska he eivät halunneet luopua Ruotsin kuninkaasta.
Siellä saattoi käydä siis niin, että ihmiset jätti pois sieltä kirkosta kerta kaikkiaan.
Että... Joo, tai eivät tulleet paikalle. Paremminkin se, että ei tulla paikalle lainkaan. Siis se on passiivista vastarintaa, mutta se toimii erittäin hyvin niin kauan kuin toimii. Mutta venäläiset ymmärsivät sen sitten jossain vaiheessa, että tämä keino, että pakotetaan ihmiset antamaan uskollisuuden valan, niin se ei toimi. Vaan pyritään sitten pehmeämmillä keinoilla pääsemään niihin tavoitteisiin, jotka heillä on. Eli rauhoittamaan Suomi ja sitä kautta saamaan se järkevällä tavalla haltuun. Mutta kyllä tämä tilanne on ollut todella hyvinkin vaikea nimenomaan talonpoikaisväestölle ja sitten ylipäätään maaseudun pieneläjillekin. He olivat tottuneet Ruotsin kuninkaaseen ja monilla oli joko omia kokemuksia tai ainakin perimätietoa siitä, että se venäläinen miehittäjä tai ylipäätään Venäjän valta ei ole se, mikä olisi heille hyvä. Koska muistetaan kertomukset Suuren Pohjan sodan tapahtumista ja muista jopa varhaisemmistakin ajoista. Ja tämä on tietyllä lailla ollut nimenomaan tälle maaseudun rahvaalle todella vaikea asia.
Niin, rahvas pelkäsi siis myös omaa orjuutta.
Kyllä, ehdottomasti näin. Kyllä, juuri näin.
No, tosiaan rahvalle tämä hallitsijan vaihtaminen ei välttämättä ollut niinkään mieleinen asia. Miten säätyläiset suhtautuivat?
Säätyläiset yleisesti ottaen suhtautuivat aika notkea selkäisesti tähän uuteen isäntäänsä. Eli aika monet heistä kyllä tekivät hyvinkin niin kuin ilman vastarintaa sen uskollisuuden valan keisarille ja ylipäätään sopeutuivat siihen venäläiseen järjestelmään. No, se on tietenkin, jos me mietitään sitä, niin se on aika inhimillistä, koska siinä sitten, jos ei ole niin kuin sopeudu, niin silloin menettää kenties omaisuutensa ja jopa henkensä. Mutta toisaalta pitää muistaa se, että jos on niin kuin keppiä tulossa, niin on myös porkkanaa. Ja säätyläiset ehkä aika nopeasti tajusivat, että heillä on myös saatavaa tässä. Että jos he ovat hyvin yhteispelissä keisarin ja hänen joukkojensa kanssa, niin sieltä on mahdollisuus saada tiettyjä etuja, joita muuten ei olisi saatavilla.
No, miten näitä säätyläisiä sitten hyviteltiin?
No, siinä on monta hienoa keinoa. Siinä on ensinnäkin se, että on tulossa virkoja, erilaisia palkkioita, hienoja titteleitä, kunniamerkkejä, kaikkea tätä, mitä nyt voi vaan kuvitella, mitä tällaisessa tilanteessa, jos halutaan olla niin kuin hyvä valloittaja, niin voidaan tehdä juuri näille eliittien edustajille.
Ja näin venäläiset siis toimivatkin?
Kyllä he toimivat juuri näin.
No, sellaista mitään suurta säätyläisten joukkopakoa ei tosiaan tapahtunut niin kuin ison vihan aikana, Suuren Pohjan sodan aikana. Papit ja virkamiehet jäivät paikoilleen. Niin mistä se siis johtui?
No, se johtui siitä ihan, että ne oikeastaan kiellettiin nyt tällä kertaa lähtemästä paikalta, vaan heidän piti olla paikoillaan virkamiesten ja pappien ja auttaa niitä paikallisyhteisöjä tässä hankalassa tilanteessa. Että vaikka yleensä niin Ruotsin kuningas Gustav IV Adolfia, niin hyvin usein haukutaan monista asioista, mutta tässähän oli aika tiukka ja sanoi, että pysykää paikallanne, koska sehän oli nimenomaan Suuren Pohjan sodan aikana iso ongelma oli se, että kuningas oli määrännyt heidät lähtevää. Eli jätetään se paikallisyhteisö yksinään sinne ilman niitä johtajia. Eli tämä oli niin kuin todella, mitä mä sanoisin, kauaskantoinen ja tärkeä teko, että he jäivät paikalleen.
Kun nimismiehet, kihlakunnan tuomarit ja papit pysyivät viroissaan, paikallishallinto saatiin sodan jälkeen rullaamaan nopeasti ihan omin voimin. Mutta venäläisten vakiinnuttamispolitiikan seuraava, pehmeämpi askel oli keskushallinnon järjestäminen. Sodan vielä jatkuessa Suomen asioita junailivat Venäjällä ruotsalais-suomalaiset emigrantit GM Sprengpurtenin johdolla. Sprengpurten oli Suomessa syntynyt upseeri, joka oli jo 1700-luvun lopulla siirtynyt Ruotsista Venäjän keisarin palvelukseen. Suomen sodan aikana Sprengpurten nimitettiin Suomen ensimmäiseksi kenraalikuvernööriksi. Sprengpurten oli koko ikänsä haaveillut jonkinlaisesta itsenäisemmästä Suomesta, mutta nyt hän jostain syystä laati keisarille esityksen hallintomallista, joka käytännössä olisi vienyt Suomen hyvin lähelle Venäjää. Sprengpurtenin kaavailuissa Suomea olisi johtanut venäläiseen tapaan vahva kenraalikuvernööri, jonka pikkuapulaisena olisi sitten häärinnyt jonkinlainen suomalainen hallintoelin. Kun me nyt tiedämme, että Sprengpurtenin itsensä jälkeen kaikki kenraalikuvernöörit olivat venäläisiä, tämän mallin toteutuminen olisi voinut olla kohtalokasta. Keväällä 1809 asiat saivat kuitenkin uuden käänteen. Suomen asioita esitteli keisarille tämän suosikki valtiosihteeri M.M. Speranski. Speranski oli kyläpapin pojasta keisarin neuvonantajaksi noussut uudistusmielinen venäläinen. Apulaisena Speranskilla oli suomalainen juristi R.H. Repinder, joka oli siirtynyt Venäjälle heti vallan vaihduttua Turun hovioikeudesta. Tämä kaksikko junaili Porvoon maapäiville uuden esityksen Suomen hallinnosta. Sitä työstämään asetettiin komitea, jonka johtoon tuli piispa J. Tengström ja jäseniksi muun muassa Repinder itse ja korkeasti lainoppinut professori M. Kalonius Turusta. Tengströmin komitea tekikin sitten oikein jymyesityksen. Siinä uusi suomalainen hallituskonselji sai paljon valtaa ja kenraalikuvernööri sysättiin aivan sivuraiteelle. Speranski teki tähän suomalaisten esitykseen joitakin korjauksia, luetutti sen säädyillä Porvoossa ja toimitti sitten eräiden välivaiheiden jälkeen keisarille hyväksyttäväksi. Ja läpi meni. Tuloksena oli hiukan sekava, mutta silti jotensakin toimiva hallintoelin, kertoo professori Karonen.
Se oli hyvin mielenkiintoinen tämmöinen yhdistelmä vanhaa ruotsalaista kollegiaalista, eli semmoista niin kuin ison joukon tekemän päätöksentekoon perustuvan järjestelmän yhdistelmää ja sitten tämmöistä venäläistä päällikkövirastoa, jossa yksi tekee päätökset. Voisiko sanoa hyvin mielenkiintoinen kahden hallinto tämmöisen kulttuurin kohtaaminen. Mutta ennen kaikkea siinä oleellista on se, että se on hyvin keskitetty. Eli käytännössä kaikki Suomea koskevat sisäiset asiat, niin ne kuitenkin päätetään ensin Turussa ja sen jälkeen Helsingissä, kun Helsingistä tulee pääkaupunki. Tietenkin sitten, että jos on oikeasti joku todella tärkeä asia, niin sitten tietenkin pitää asiat hoitaa Pietarissa, mutta kuitenkin niin tämä tämmöinen keskitetty keskushallinto niin on hyvin, voisiko sanoa, yllättävänkin tehokas. Se on kuitenkin iso asia siinä suhteessa, että aikaisemmin kaikki nämä vähänkin tärkeimmät asiat on ollut pakko viedä Tukholmaan, joka on ollut pääkaupunki silloin, ja siellä on tehty päätökset myös ihan aika lailla yksinkertaistakin Suomea koskevista asioista. Nyt se tilanne muuttuu.
No, mitkä ne hallinto-orgaanit siis olivat, mitkä tulivat?
No, ensin on tämä hallintokonselji, joka muuttuu sitten vuonna 1216 niin Suomen senaatiksi, jossa on sitten on senaattoreita ja se on jaettu kahteen osioon. Eli siellä on tuo talousosasto ja sitten oikeusosasto, jotka tekee näitä päätöksiä sitten keisarin nimissä. Aina keisarin nimissä tehdään kaikki päätökset. Ja sen lisäksi tietenkin on kenraalikuvernööri, joka sitten edustaa noin niin kuin keisaria ennen kaikkea sitten sotilasasioissa ja toimii myös senaatin puheenjohtajana. Mutta tietenkin, jos hän on niin kuin aika usein sitten 1800-luvulla on, niin hän on, ei osaa suomea eikä ruotsia, vaan ainoastaan venäjää ja kuitenkin hallintokielenä on käytännössä ruotsi, niin hänen puheenjohtajuutensa on enempi niin kuin paperilla olevaa toimintaa.
Samaan 12 jäsenen senaattiin oli siis sulottu sekä korkein oikeus että hallintoasiat. Mutta näillä mentiin. Talousosasto kehittyi ajan mittaan hallituksen suuntaan ja oikeusosasto vastasi korkeinta oikeutta. Tämän ylimmän johdon alle sikisi pian joukko virastoja. Julkisista rakennuksista vastaava intendentin konttori 1810, Posti- ja lääkintohallitus 1811, päätullijohtokunta, maanmittauskonttori ja luotsimajuri 1812. Vuoteen 1826 mennessä perustettiin 18 uutta virastoa, jotka alkoivat hoitaa maan asioita. Näin alkoi muodostua se rakennelma, jonka me myöhemmin olemme oppineet tuntemaan autonomisena Suomena. Uuden hallinnon pyörittämiseen tarvittiin tietysti myös rahaa, jota saatiin veroja keräämällä. Joidenkin laskelmien mukaan ennen vuotta 1809 Suomesta kerätyistä veroista puolet oli käytetty Suomessa ja loput oli mennyt Tukholmaan. Nyt tilanne muuttui. Suomesta kerätyt verot jäivät vastedes kokonaan Suomeen. Suomi sai siis omat valtionvarat ja sitä myöten valtion pankin. Venäläisten tavoitteena oli ollut rauhoittaa Suomi, ja epäilemättä se tällä laajalla itsehallinnolla onnistuikin pitkäksi aikaa. Kaikki tämä oli tietysti mahdollista vain edistysmielisen keisari Aleksanteri I:n myötävaikutuksella. Muuten jos Sprengpurten Speranski ja kumppanit kiinnostavat enemmän, Osmo Jussilan kirjassa Suomen suuriruhtinaskunta on tavattoman kiinnostava kuvaus siitä, miten tätä hallintoa väännettiin kasaan ja miten Suomen asioita alettiin sitten Pietarin päässä hoitaa. Mutta palatkaamme nyt hallinnollisista korkeuksista tavallisten ihmisten ongelmiin. Yksi asia venäläisten rauhoittamispolitiikassa epäonnistui pahasti, ja se oli armeijan kotiuttaminen. Kun sota päättyi, Ruotsin aikainen ruotusotalaitos lopetettiin. Upseereille kävi hyvin. He saivat pitää elinikäiset täydet palkkaedut mukaan lukien asumisoikeuden entisissä virkataloissaan. Sen sijaan 12 000 ruotusotamiestä sai määräyksen lähteä omista työsuhdeasunnoistaan, eli ruototorpista. Kun heidän perheenjäsenensä laskee mukaan, yhteensä 50 000 ihmistä jäi yhtäkkiä ilman kotia ja elantoa. Maalaisyhteisö toisaalta tuki jäseniään. Historioitsija Jari Niemelä on laskenut, että satakuntalaisista ruotusotilaista melkein puolet jatkoi maatalouden parissa joko torppareina tai talollisina. Tämän ohjelmasarjan ensimmäisessä osassa kävi ilmi, että jotkut ruotusotilaat todella saivat jäädä asumaan entisiin torppiinsa. Mutta oli niitäkin, joiden piti lähteä kodeistaan suoranaisesti maantielle. Sotaa seuranneina vuosina näitä työttömiksi joutuneita sotilaita löytyykin valitettavan usein rikostilastoista. Dosentti Anu Koskivirta on tutkinut sodan jälkeistä rikollisuutta Itä-Suomessa.
Kun Ruotsin armeija hajotettiin, niin osalle miehistä ei enää ollut kotia torpissaan. Ja sekä sotilaita että heidän perheitä joutui lähtemään ihan maantiellekin etsimään uutta elantoa itselleen. Ja nyt sitten, kun sodan valmiiksi runtelemilla alueilla työtehtävien ja ravinnon ja majapaikan perässä jouduttiin kulkemaan suurinkin joukoin, niin ei kaikille riittänyt tietenkään satunnaisiakaan töitä, ja osa sitten näistä kiertelijöistä suistui kaidalta polulta ihan pysyvästi. Sodassa oli totuttu tietysti jo leirielämään, ja kun työvoiman kysyntä oli hiljaista ja elintarviketilanne huono, niin oli aika lyhyt askel taantua sieltä maantieltä metsärosvoksi. Eli tämmöistä isojen tilojen, hyvinvoimien tilojen ryöstelyä, ryöstettiin ruokatarpeita, vaatetarpeita, arvotavaraa taloista, ja jos nyt tuli sitten köyhempikin talo vastaan, niin sieltäkin tietysti ryövättiin mitä irti lähti, että ei siinä säälitty köyhääkään. Samoin viinaa ryöstettiin. Ja sitten tietysti tällaiseen väkivaltaiseen ryöstelyyn liittyy myös väkivaltaa, pahimmillaan henkirikoksia.
Liikkuivatko nämä metsärosvot siis yksin vai joukkioina?
Monet lähtivät yksin liikkeelle, mutta tovereita, kohtalotovereita löytyy matkan varrelta aina. Ja entiset sotamiehet lyöttäytyi yksin, ja sitten myöhemmin myös näihin metsien porukoihin liittyi talonsa menettäneitä entisiä talonpoikia ja torppareita, jotka oli menettäneet torppansa veronmaksokyvyttömyyden takia. Eli sekä yksinäisiä että perheitä että sitten tämmöisiä metsärosvojoukkoja. oli liikenteessä Pohjois-Savossa ja sieltä ne sitten etenivät itäisempää Karjalan suuntaan sitten vuosien mittaan. Ja osa kyllä kuljeskeli myös tuolla Oulun läänin suunnalla ja jopa Aunuksessa asti idässä.
No sehän oli se ryöstely vähän sellaista kausiluontoista toimintaa, että enimmäkseen niin kuin kesällä. Mitäs nämä rosvot talvella sitten tekivät?
No se on niin kuin tämä vanha laulu vähän toisista aloista kertoo, että linnassa lihoi hamppari, eli jättäydyttiin kiinni sitten ja hankkiuduttiin kruununvankilan suojiin talveksi. Ja sitten keväällä, kun olisi ollut kuljetuksia käräjille, niin vankikuljetuksen yhteydessä taas paettiin sitten metsiin ja sieltä maanteille ja maantien varsien taloja ryöstämään.
No tämä ilmiöhän ei koskenut aivan pelkästään Itä-Suomea. Missäs muualla näitä joukkioita liikkui?
No ihan vastaavanlainen ilmiö, ehkä jopa vielä laajempi, syntyi Uudellamaalla Nurmijärvellä, jossa tunnetut Nurmijärven metsärosvot mellastivat. Ja tästähän on Heikki Ylikangaskin kirjoittanut ihan teoksen Nurmijärven rosvot. Ja Aleksis Kivenkin elinympäristössä ne ovat liikkuneet aikanaan ja vaikuttaneet myös sitten Seitsemän veljeksen taustalla.
No yksi erityisryhmä ovat sitten romaanit. Miten he olivat joutuneet ylipäänsä niin kuin Ruotsin armeijaan?
No, alun perin taustalla on tämmöinen niin kutsuttu palveluspakko, eli kaikki tilattomat ihmiset, joilla ei ollut omaa maatilaa viljeltävänä tai joilla ei ollut vuosi palveluspaikkaa renkinä tai piikana, niin olivat velvollisia hankkimaan tämmöisen palveluksen, tai muuten he olivat vailla laillista suojelusta, ja heidät voitiin ottaa kiinni ja tuomita tai määrätä irtolaisina kruunun pakkotyöhön tai armeijaan. Ja nyt Savon ja Karjalan läänissä romanit oli 1780-luvulta lähtien nuoret miespuoliset romanit lähetetty sotapalvelukseen värvättyihin joukkoihin. Ja tätä kautta nyt sitten osa romaneista oli välttänyt tämän pakkovärväyksen ja jo silloin sitten päätyneet lainsuojattomina rosvoiksi. Ja kun sotalaitos sitten lakkautettiin, niin erityisesti Savon ja Karjalan läänistä jäi toimeentuloa vaille suuri määrä romaneita, jotka oli myös irtisanottu armeijasta siinä, kun muukin armeija oli lakkautettu.
Ja heillähän ei ollut sitä niin kuin samanlaista maalaisyhteisön tukea, sitäkään vähän, mikä ehkä muilla näillä ruotusotilailla oli.
Näin nimenomaan, ja tästä syystä he olivat sitten melkoisen lainsuojattomassa asemassa, ja irtolaisena lähetettiin tietysti pakkotyöhön, esimerkiksi Viaporiin, monia jos kulkivat tuolla maanteillä, mutta osa, aivan vastaavanlainen ilmiö tapahtui, kun tämä metsärosvoiksi taantuminen valtaväestön piirissä, niin romanien piirissä myös tämmöistä sakkiutumista, ja he kulkivat kyllä pääsääntöisesti omissa joukoissaan.
No osittainhan tähän ilmiöön vaikuttaa siis myös järjestysvallan heikkous. Miten se vangin kuljetus muuttui Venäjän ajan alussa?
Eli ennen tosiaan nimismiehet vastasivat vangin kuljetuksesta. Eli nimismiehet ovat tämmöisiä paikallispitäjäpoliiseja. Mutta 1810-luvulla päädyttiin sellaiseen ratkaisuun, että vangin kuljetuksesta alkoi vastata se, jolle se huutokaupattiin, kun tämä oli tehnyt halvimman tarjouksen tästä palvelusta. Ja tästä seurasi se, että vanginkuljetuksen taso heikkeni kaikkialla todella paljon. Siitä tuli ihan vakava yhteiskunnallinen ongelma, koska vankeja karkaili jatkuvasti. Nämä vangit saattoivat lahjoa itsensä vapaaksi kuljetusten aikana tai sitten vapauttivat itsensä väkivalloin. Olivat piilottaneet jonkun aseen, jonka avulla sitten pystyivät hankkiutumaan vapauteen. Ja tämmöisissä pakoyrityksissä muutama vankikuskikin kyllä menetti henkensä.
Ketä ne vankikuskit siis olivat sitten, kun nimismiehet eivät sitä enää tehneet?
Esimerkiksi talollisia, mutta nämä saatto pistää hommiin myös renkinsä.
Olisiko sinulla joku esimerkki tällaisesta vankipausta?
1810 siltavouti Matti Malmberg kuljetti 3 rikollista Tohmajärven käräjille vastaamaan syytteeseen varkauksista ja yhden henkilön taposta. Ja nämä vangitut olivat päättäneet yhteistuumin paeta Kuopion ja Kaavin välisellä maantiellä. Ja tässä vaiheessa yksi vangeista puukotti sitten pakoon päästäkseen vankia vartioivutta Malmberia, ja tämä puolustautui tuliasein, ja siinä sitten yksi vangeista kuoli. 2 vankia pääsi kyllä karkuun, ja sitten toinen heistä mellastikin tuolla Savon ja Karjalan läänissä sitten seuraavien parinkymmenen vuoden ajan seudun ehkä pahimpana rikollisena.
kaikki työttömiksi jääneet ruotusotilaat eivät tietenkään ryhtyneet ryöstelemään muita edes henkensä pitimiksi. Köyhtyminen johti kuitenkin epätoivoisiin ratkaisuihin niin entisten sotilaiden kuin muunkin väestön joukossa.
Eli hyvinkin surullisia tapauksia liittyy näihin erotettujen tai maantielle joutuneiden sotamiesten perheiden kohtaloihin. Että yksi mieleen jäänyt tapaus on Pohjois-Pohjanmaalla, jossa on hyvin työteleäksi sotamieheksi tunnettu Traana-niminen herra oli jäänyt leskeksi ja hän oli 12-vuotiaan tyttärensä kanssa sitten joutunut maantielle ja kerjäämään talosta taloon sitten. Ennen muuta halusi työtehtäviä, mutta joutui sitten myös kerjäämään toimeentuloaan. Ja jossain vaiheessa tämä Traana oli sitten päätynyt murhaamaan 12-vuotiaan tyttärensä ja hautaamaan hänet metsään ja myi hänen vaatteensa. Ja kun myöhemmin sitten kyseltiin tyttären kohtaloa, että mihin tyttö on jäänyt, niin hän oli vaan sanonut, että ei tarvitse enää pelätä, että hän on teidän ovellanne kolkuttamassa ja kerjäämässä murusia. Että niin kuin epätoivoisia rikoksia liittyy paljon tämän ajan näihin vaikeisiin sosiaalisiin oloihin kyllä.
No, sotahan oli aiheuttanut paljon vahinkoa sille siviiliyhteiskunnalle. Ja sitten 1810-luvulle sattuu vielä muutama katovuosikin. Mm-hmm. Niin millaista rikollisuutta tämä, jos voi sanoa, että väestön köyhtyminen aiheutti?
No siis yleinen ilmiö tietysti aina tällaisina aikoina on omaisuusrikosten lisääntyminen, niin kuin tässä on puhuttukin. Mutta kyllä siihen liittyy myös sitten yleistä piittaamattomuutta ihmishengistä ja heikoimmat saivat kärsiä. Pienet lapset, köyhät, vanhukset, maankiertäjiä jäi oman onnensa nojaan, eli siis laiminlyöntäjä, heitteillejättöjä, kirkkovarkauksia, hautojakin ryöstettiin, että ihan se kertoo siitä, että olot ovat olleet todella ankarat. Ja tähän ei ole pelkästään ollut syynä se, että toivutaan sodasta, vaan myös se, että verotus oli taanehtivaa. Että sotavuosien veroja perittiin sitten jälkikäteen tuolla Pohjois-Savossa ja kokonaisia tiloja ja melkein kyläkuntiakin köyhtyi siitä syystä. Siis ihmiset joutuivat maantielle, joutuivat näkemään pakkasta, nälkää, kuolivat maantielle. Tämmöisissä oloissa voi sattua tietysti ja voidaan tehdä mitä epätoivoisimpia tekoja. Monia aviottomia äitejä joutui imeväisensä kanssa kiertämään ja kerjäämään toimeentuloaan ja näitä lapsia kyllä hukutettiin jokiin ja järviin näinä aikoina.
Yllättävää kyllä, joidenkin paineet myös hellittivät sodan jälkeen. Oli rikoksia, jotka vähenivät sodan päätyttyä, kertoo dosentti Anu Koskivirta.
No, 1700-luvulla yksi erottuva ryhmä henkirikosten tekijöissä Itä-Suomessa, erityisesti rajaseudun pitäjissä, olivat ortodoksit. He olivat aika tämmöinen heterogeeninen ryhmä. Osa näistä rikoksista selittyy ihan sillä, että rajanpintaan oli asettunut tämmöisiä rajarosvoja, jotka elivät kokonaan yhteiskunnan ulkopuolella ja aiheuttivat sitten sieltä vähän samantyyppisiä tempauksia kuin mitä sitten myöhemmin metsärosot Savossa. Toisaalta sitten ortodokseissa oli tämmöisiä vanhauskoisia yhteisöjä, jotka elivät yhteiskunnan ulkopuolella melko lailla tuolla Ilomantsin suunnalla kanssa metsissä. Ja myös niin kuin kreikan uskoissa perheissä elämäntapa oli hiukan traditionaalisempi. Tähän liittyy sitten tämmöisiä perinteisiin kunniakäsityksiin liittyneitä rikoksia vielä 1700-luvulla. Että jos ilmiannat oman veljesi tai vävysi tai muun lähiomaisesi viranomaiselle esimerkiksi omaisuusrikoksesta tai maksamattomista veloista, niin se on sinun loppusi. Toinen kostaa sen, koska se on niin anteeksi antamatonta viedä yhteiskunnan käsiteltäväksi tämmöisiä perheen sisäisiä konflikteja. Ja tämän tyyppiset kunniakiistoihin liittyvät henkirikokset jostain syystä häviävät suunnilleen samaan aikaan, kun Ruotsin aikakin loppuu ja Suomesta tulee sitten osa Venäjän keisarikuntaa. Ja tässähän on kyse epäilemättä ainakin siitä, että ortodoksien asema ja rauha oman uskon harjoittamiseen oli osana Venäjää huomattavasti parempi kuin Ruotsin ajalla.
Eli heistä tuli yhteiskuntakelpoisempia?
Jossain mielessä kyllä. Kyllä, että voi sanoa, että he olivat eri tavalla integroituneita tähän yhteiskuntaan kun se oli osa Venäjää, koska luottamus ruotsalaiseen kruunuun oli heikentynyt jo aika lailla heidän piirissään 1700-luvun sotien aikana. Ja asema oli sitten totta kai, kun kyse oli Venäjän keisarikunnan yhteisestä uskosta, niin heidän tilanteensa oli ihan toinen tässä mielessä sitten Suomen sodan jälkeisinä aikoina.
Toinen kiistan aihe helpotti myös siis rajariidat. Suomen ja Venäjän rajan pinnassa tapahtuneet riidat. Mikä niitä riitoja oli alun perin aiheuttanut?
No kyse oli siitä, että Turun rauhan raja vuonna 1743, tuolloin se raja koukkasi syvälle Savoon saakka, kun Olavinlinna piti silloin luovuttaa Venäjälle. Ja raja kulki sitten ihan viivasuorina linjoina itäisen Savon ja yksittäisten pitäjien halki. Halkaisi siis pitäjiä ja kyliä ja yksittäisiä tiloja niin, että osa kylistä ja osa jopa yksittäisistä tiloista oli kahden valtakunnan alueella, sekä Ruotsin että Venäjän alla. Monille asukkaille jäi sitten tämän rauhansopimuksen seurauksena nautintaoikeus semmoisiin tiluksiin ja kalavesiin, jotka oli jääneet rajan taakse. Ja kun väkiluku vähitellen kasvoi ja asutus tiivistyi, monet halusivat tietysti ottaa näitä lähellään olevia maatilkkuja käyttöön, vaikka ne tosiasiassa kuuluivat sitten rajan takaiselle talonpojalle. Ja kun tämmöinen tilus sitten kylvettiin ja siellä kasvoi sato, niin tämä henkilö rajan toiselta puolelta, jonka oikeuksia oli loukattu, huomasi tilanteen ja kävi sitten anastamassa itselleen tämän sadon. Ja tämmöisiä selkkauksia sitten, niistä koitui koston kierrettä väkivaltaa suurissa niin kuin kymmenien henkien joukoissa käytiin antamassa sakihivutusta puolin ja toisin. Tämmöisiä juttuja on tosiaan satoja eri oikeusasteissa käsiteltävänä tuossa 1700-luvun loppupuolella ja 1800-luvun alussa. Ja näihin liittyy puolen tusinaa henkirikosta vähintäänkin tuona aikana, mutta henkirikokset loppuvat sitten kyllä melko lailla tasan Haminan rauhaan.
Miksi ne loppuvat?
Eli tietysti 1809 raja jo siinä mielessä jää pois, että liitytään samaan keisarikuntaan, kun ennen oltiin Ruotsia ja Venäjää, nyt ollaan saman valtakunnan alla. Sitten 1812 vielä vanha Suomi liitettiin muun Suomen yhteyteen ja sitten vielä 1816 näiden rajan jakamien pitäjien osat yhdistettiin samaan lääniin. Eli tilanne palautui siihen, mitä se oli ennen Turun rauhaa. Ja näillä kiistoilla ei enää ollut ulkopoliittista luonnetta. Ennen viranomaiset oli kummassakin maassa pitäneet omien talonpoikiensa puolta. Nyt tämmöinen puolueellisuus katosi niistä. Ja nämä kaikki tilusriidat, joita oli ylimmissä tuomioistuimissa vatvottu vuosikymmeniä, ne palautettiin takaisin alioikeuksiin sinne paikallisiin tuomioistuimiin. Ja näiden kiistojen osapuolet alkoivat tuoda tuomioistuimiin ihan sovintoratkaisuja, millä näistä nautintakiistoista päästiin eroon.
Ei Itä-Suomen rikollisuus silti ollut muuhun maahan verrattuna mitenkään erityisen suurta. Pohjanmaalla alkoivat hurjastella häjyiksi kutsutut miesjoukot, jotka nostivat tuon alueen rikollisuuden ihan toisiin sfääreihin. Mutta sodanjälkeisessä Suomessa oli muitakin sopeutumisilmiöitä, joita eivät pystyneet hallitsemaan sen paremmin Venäjän kuin Suomenkaan viranomaiset. Rahaolot olivat pitkän aikaa jokseenkin sekaisin. Viralliseksi valuutaksi määrättiin myös Suomen suuriruhtinaskunnassa Venäjän rupla, mutta liikkeellä oli pitkään hyvin monenlaista rahaa. Tutkijatohtori Riina Turunen on tutkinut rahan liikkeitä autonomisen Suomen alkuvaiheissa.
No, käytössä oli ensinnäkin venäläinen raha, joka jakaantui metalliseen ja paperiseen rahaan. Ja tämä metallinen raha viittasi hopearuplaan ja sitten paperinen raha seteli eli assignaattiruplaan. Mutta käyttöön jäi sitten myös nämä ruotsalaiset rahat. Ja ruotsalaisessa rahassa metallisia rahoja oli valtakunnan päärahat eli hopeiset riikintaalerit. Ja sitten näitä setelirahoja oli Ruotsin valtiopankin liikkeelle laskemat niin sanotut pankiriksit ja sitten myöhemmin Ruotsin valtion velkakonttorin liikkeelle laskemat velkakirjariksit. No, vuodesta 1812 eteenpäin saatiin markkinoille kuudes valuutta Ja se oli Suomen Pankin, tai silloin ei ollut Suomen Pankin nimellä, vaan se toimi vaihetuslaina ja depositionikontorin nimellä. Tämä instanssi, niin se laski liikkeelle niin kutsuttuja pikkuseteleitä. Ja nämä oli sellaista hyvin pieniarvoista ruplamääräistä setelirahaa, joka oli käypäinen sitten ainoastaan Suomen alueella.
Siis yhteensä 6 eri valuuttaa.
Kyllä.
Vaikka rahoja oli monenlaisia, se ei tietenkään merkinnyt sitä, että kaikki olisivat koko ajan kantaneet taskuissaan 6 eri valuuttaa. Eri rahojen käyttö oli alueellisesti jakautunutta. 1830-luvulta löytyy talousseuran sihteerin Carl Christian Böckerin kokoama aineisto, joka kertoo, mitä rahaa missäkin käytettiin. Tutkijatohtori Riina Turunen.
Silloin 1830-luvun alkupuoliskolla, kun tämä aineisto on kerätty, niin silloin kävi ilmi, että paperiruplia oli käytössä maan itäisissä osissa. Se tarkoitti siis vanhaa Suomea, Savon, Karjalan ja Kuopion silloisia lääniä, näin karkeasti sanottuna. Ja sitten näitä Suomen Pankin pikkuseteleitä, jotka myös oli toki ruplamääräistä rahaa, niin niitä oli hieman eri alueilla. Niitä oli Helsingistä Pohjois-Savoon ulottuvalla alueella ja jonkin verran myös Uudellamaalla ja sitten osissa Varsinais-Suomea.
No jos ajatellaan sitä Itä-Suomea, niin mikä sinne kuljetti näitä ruplia?
Suurin tekijä oli kaupankäynti. Et jos me katsotaan tilannetta vielä 1700-luvun puolella, niin silloin näiden itäsuomalaisten talonpoikien kaupankäynti se suuntautui Pohjanlahden rannikkokaupunkeihin, Raaheen, Kokkolaan ja niin edelleen. Et silloin itäsuomalaiset talonpojat ei niinkään käynyt kauppaa Viipuriin tai Pietariin, koska sinne oli ensinnäkin tieyhteydet aika lailla heikot ja toisaalta oli myös valtakunnan raja, joka erotti tämän vanhan Suomen muusta Suomesta. Mutta sitten kun Suomi irtaantui Ruotsista, niin se itärajan kulku muuttui. Ja tämä tarkoitti sitä, että Savossa ja Pohjois-Karjalassa talonpoikien kauppasuunta kääntyi etelään, itään ja kaakkoon päin. No niistä suunnista sinne Itä-Suomeen pääsi sitten virtaamaan sitä keisarikunnan uutta paperista rahaa, koska käytännössä käytiin kauppaa siis Viipurin, Pietarin ja Helsingin markkinoiden kanssa.
Sitten niitä ruplia löytyi yllättäen myös Turusta. Miten ne sinne olivat joutuneet?
No kaupankäynti on tässäkin tietenkin keskeinen selitys. Eli turkulaiset kauppiaat solmi hyvinkin nopeasti uudet kaupalliset suhteet Pietariin. Ja sitä kautta sitä ruplaa sitten pikkuhiljaa tuli kaupan myötä myös Turkuun. Mutta toinenkin tekijä oli tärkeä, eli se, että Suomen Pankki kun perustettiin, niin sen ensimmäinen konttori sijaitsi Turussa ja pankki laski sitten liikkeelle myös sitä ruplamääräistä rahaa, minkä takia sitä pääsi sinne Turkuun ja Varsinais-Suomeen.
Missä sitten käytettiin sitä Ruotsin rahaa, riikintalereita?
No Suomen kartasta jää jäljelle näiden rupla-alueiden jälkeen Länsi- ja Pohjois-Suomi. Siihen on esitetty tutkimuksessa moniakin syitä. Ja yksi tämmöinen syy, mitä on silloin tällöin aina nostettu esiin, että olisi ollut tällaisista kulttuurisista tekijöistä kyse, että rahvas ei olisi luottanut venäläiseen rahaan. Et sen takia käytettiin sitä ruotsalaista rahaa, että se olisi ollut jotenkin parempaa. Mutta tätä voi pitää jokseenkin epäuskottavana selityksenä, koska 1830-luvun alkupuolella esimerkiksi Kuhmosta kerrottiin, että siellä käytettiin pelkästään ruotsalaista rahaa. Mutta sitten taas naapuripitäjästä Pielisjärveltä kerrottiin, että kyllä täällä käytetään vain venäläistä rahaa. Eli onko siis kovin uskottavaa, että siellä Kuhmossa oltaisiin oltu kovin epäluuloisia ruplia kohtaan, mutta sitten siellä naapuripitäjässä ei. Että tuskinpa näin, että ja tuskin 1800-luvun alussakaan nyt kukaan jätti osallistumatta rahatalouteen sen takia, että raha olisi ollut venäläistä. Mutta tämmöiset keskeisimmät syyt liittyy jälleen siihen kaupankäyntiin. Eli Länsi-Suomeen virtasi uutta ruotsalaista rahaa jatkuvasti, koska käytiin kauppaa edelleen voimakkaasti Ruotsin kanssa. No, kauppaa käytiin myös keisarikunnan puolelle, mutta se oli niin voimakkaasti tuontivoittosta, että ne vähäisetkin ruplat tapasi sitten siirtyä takaisin sinne keisarikunnan puolelle Venäjälle.
Eli siinä oli sellainen kaupan epätasapaino taustalla?
Kyllä. Ja ruplista oli yksinkertaisesti puutetta koko maassa. Ja se juonsi juurensa siihen, että Venäjän oma taloustilanne oli todella myrskyisä tuohon aikaan, huono. Siis rahaa ei yksinkertaisesti riittänyt kiertoon kovinkaan niin kuin massiivisesti, varsinkaan sitten Suomen puolelle.
No sitten vielä oli jossakin käytössä nämä venäläiset hopearuplat, vanhat hopearuplat. Missä niitä käytettiin?
No niitä tavattiin tuossa vaiheessa ainoastaan vanhan Suomen ja Pohjois-Karjalan kaikista syrjäisimmillä seuduilla. Me oletetaan, että nämä hopearuplat oli hyvin vanhoja jo 1700-luvun alkupuoliskolla sinne syrjäseuduille kulkeutuneita ja jääneitä rahoja. Ja voidaan olettaa, että ne oli jääneet sinne alueelle nimenomaan silloin 1700-luvun alkupuoliskolla, koska noihin aikoihin nämä syrjäseudut oli edelleen jonkinlaisessa vaihdannassa Viipurin ja Pietarin seutujen kanssa. Et harjoitettiin rahdin ajoa, polttopuukauppaa ja sahateollisuutta. Ja näiden kautta sinne alueelle on päässyt sitä keisarikunnan silloista päärahaa, eli sitä hopearuplaa. Mutta 1700-luvun loppupuoliskolla se hopearupla alkoi korvautua käytännössä sillä paperisella rahalla. Ja me oletetaan, että tämä paperinen rupla ei päässyt sitten tänne Pohjois-Karjalan ja vanhan Suomen syrjäseuduille, koska alueen kaupalliset yhteydet, ne entiset polttopuukaupat, rahdinajot, sahateollisuus, ne heikkeni. Eli käytännössä ne elinkeinot, jotka silloin 1700-luvun alkupuoliskolla oli tuonut käteistä rahaa sinne syrjäseuduille Viipurin ja Pietarin markkinoilta, niin sitä ei enää tapahtunut siinä vaiheessa, kun keisarikunnassa nämä paperiset rahat alkoi levitä käyttöön.
Pietarilaiset ei enää tarvinneet niitä polttopuita sieltä Pohjois-Karjalasta.
No ne ei tarvinneet sieltä asti enää sitten.
Kun ruplia ei kerta kaikkiaan ollut tarpeeksi, talonpojat joutuivat anomaan, että verot saisi edelleen maksaa riikintaalereissa, ja viranomaisten oli tähän pakko suostua. Valtio maksoi itsekin vielä 1810-luvulla virkamiehilleen palkkoja Ruotsin rahassa. Ruplan käyttö saatiin vakiintumaan vasta 1840-luvulla. Tässä jutussa käsitellyt sopeutumisilmiöt ovat tietenkin vain pieni osa koko revohkaa. Sodan aikana keskeytynyt teollisuustuotanto piti taas pyöräyttää käyntiin. Ruotsin vastaiselle rajalle piti pystyttää tullimuuri ja sodan keskeyttämä ulkomaankauppa panna liikkeelle. Vain muutamia asioita mainitakseni. Käytännön asiat alkoivat silti vähitellen sujua. Vaikeampaa on saada selkoa ihmisten mielialoista. Oliko tuon ajan ihmisille ihan sama, kuka heitä hallitsi, vai tunnettiinko ehkä jotain kaihoa menneeseen? Ainakin Aleksanteri ensimmäinen teki parhaansa suomalaisia hyvitelläkseen. Vuonna 1819 hän teki Suomeen jonkinlaisen PR-matkan. Dosentti Jyrki Paaskoski tuntee keisarin reitin.
Joo, siis Aleksanterihan tuli tuolta Salmista rajan yli suurruhtinaskunnan niin kuin puolelle. Hän tapasi muuten Salmissa lähetysmaatalonpoikia ja keskusteli heidän kanssaan lähetysmaiden oloista ja jatkoi siitä sitten matkaa Sortavalaan, ja Sortavalasta tehtiin veneretki sitten Valamoon luostariin. Ja hän kävi siellä tapaamassa munkkeja ja katsomassa luostarin kirkkoa. Ja sieltä matka jatkui sitten Tohmajärven Ruskealaan kautta tuonne Joensuun suuntaan ja sitten Kuopioon, Iisalmeen, Kajaaniin, Kajaanista sitten Oulujärven ylitse Ouluun ja sitten pieni koukkaus pohjoiseen sinne Tornioon, jossa käytiin katsomassa sitten valtakunnan rajaa, Ruotsin vastaista valtakunnan rajaa ja sitten palattiin Pohjanmaan rannikkoa myöten Turkuun. Turusta tehtiin vielä pieni retki Tampereelle ja Tampereelta Hämeenlinnan kautta sitten Helsinkiin ja Helsingistä sitten Porvoon ja Viipurin kautta takaisin Pietariin. Tämä oli se matkareitti.
No hän kävi sitten tosiaan siellä Helsingissä katsomassa uuden pääkaupungin rakentamista.
No Helsingissä hän oli tämmöiset suuret vastaanottojuhlat, jossa hänet A-kirjaimen alta kuljetettiin kaupunkiin ja hän kävi katsomassa sitten, miten asemakaavan suunnittelu eteni ja miten rakennustyöt, monumentaalikeskustan suunnittelu ja rakennustyöt etenivät. Eli hän kävi ikään kuin tarkastamassa, miten Helsinkiä rakennettiin.
No, miten hän sitten matkusti? Minkälaisin varustein ja miten?
Joo, hänellä oli tämmöiset matkakiesit ja itse asiassa hän matkusti hyvin pienen seurueen kanssa, että hänellä oli muutama kamaripalvelija, yksi tulkki oli siinä mukana ja vähän ruoan laittajaporukkaa ja oliko muistaakseni semmoinen ruhtinas Volkonski seurasi häntä koko matkan ajan, että hyvin pienellä porukalla ja tämä ehkä osoittaa sen, että keisari halusi itse muodostaa aivan aidosti käsityksen Suomen suurruhtinaskunnasta ja Suomen suurruhtinaskunnan väestöstä eri väestöryhmistä. Ja hän todella oli opetellut tämän tulkkinsa välityksellä muutamia suomenkielisiä tervehdyksiä, joita hän sitten lateli tavatessaan suomalaisia ja sai tietysti kansan suuren ihastuksen osakseen.
Minkälaisia tapaamisia hänellä oli kohtaamisia suomalaisten kanssa?
Esimerkiksi hänet hän soudettiin sieltä Oulujärveltä niin Ouluun, että hän tapasi niitä talonpoikaisia koskenlaskijoita ja sitten hän tapasi kaupungeissa kaupunkien porvareita, kauppiaita. Hän tapasi jopa näitä Suomen sodan veteraaneja ja hän antoi heille sitten tämmöisiä henkilökohtaisia lahjoja ja niin edespäin. Ja myös tätä talonpoikaista rahvasta. Esimerkiksi nämä Salmin talonpojat on hyvä esimerkki, että hän halusi keskustella heidän kanssaan.
No minkälaisen vastaanoton hän ylipäänsä sai?
Aivan semmoisen ihastuneen ja hurmaantuneen. Hän oli tämmöinen hurmaaja hallitsija, joka osasi tuoda itsensä tällä lailla hyvin esiin. Ja kansa oli hyvin, hyvin hurmaantunut ja suorastaan riehakas paikka paikoin. Että jossakin Pohjanmaallahan, jossa oli koettu Suomen sodan raskaimmat taistelut ja oli tämmöistä tiettyä negatiivisuutta varmaankin vielä olemassa tätä venäläistä esivaltaa kohtaan, niin varmaan keisari pystyi lieventämään tätä antipatiaa.
Suomen liittämiseen Venäjän keisarikuntaan liittyy olennaisena osana myös pääkaupungin siirto Turusta Helsinkiin. Yle Areenasta löytyy Seppo Heikkisen toimittama ohjelmasarja Kaksi osaa Helsingin historiaa, jossa tästäkin asiasta on puhetta. Tämän ohjelmasarjan seuraavassa osassa puhumme dosentti Jyrki Paaskosken ja muiden tutkijoiden kanssa vielä mystisestä vanhasta Suomesta.